Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Roman Jaz Frančišek v šestem delu nadaljujemo tako. Vedel sem, kaj se pravi biti bogat. Spoznal sem nevarnosti, ki izhajajo iz lahkotnega in veseljaškega življenja. Ko so mi v ušesih zazvenele besede iz Lukovega evangelija, gorje vam bogatini, me je spreletela kurja polt. Jasno mi je postalo, da sem bil v smrtni nevarnosti, ko sem tako častil tiste malike, ki jih je bila naša hiša polna in ki bi me gotovo tako uklenili, če jim ne bi bil zbežal. Ne mislite, da nisem razumel pomembnosti prizadevanj za dobro upravljanje mesta. Razumel sem, toda hotel sem iti preko tega. Lahko me grajate in kar dajte me. Toda v evangeliju sem odkril, da moram iti naprej, prek vseh kultur, prek vseh človeških ustanov, prek vseh civilizacij. Čutil sem, da je evangelij večen. Kultura in politika pa sta se mi zdeli časni, tudi krščanska kultura. Od vekomaj sem bil ustvarjen, da presegam čas. Če iščem pravičnost, človeško enakost, nam zadostuje stara zaveza. Dovolj nam je brati peto Mojzesovo knjigo, knjigi kraljev ter tretjo Mojzesovo knjigo. Tam se lahko naučiš, kako je treba urediti državo po zdravi pameti in v duhu stare teokracije. Te knjige ti povedo, zakaj se je treba vojskovati, kako je treba kaznovati kršitelje zakonov, kako razdeliti plen, kako pobijati in mučiti, morda celo v Božjem imenu, kot se včasih dogaja tudi med vami. Evangelij pa je nekaj drugega. Evangelij je norost Boga, ki vedno izgublja in se da celo pribiti na križ, da bi rešil človeka. Evangelij je norost ljudi, ki sprejemajo Gospodove blagre tudi z jokom, ob pomankanju, v preganjanju. To sem doumel. Vedel sem, da bi mi mnogi modri in uravnovešeni ljudje vse to hoteli podreti. Zato sem še toliko bolj klical na pomoč norost, da bi se rešil. In bil sem zadovoljen, da sem našel pravo norost. Tisto, ki rešuje. Evangelij. Bile so pa še druge stvari, in Bog mi jih je razložil, ko mi je dal, da sem se srečal z gobavci. Kako odvratni so mi bili gobavci. Morda je bilo to iz stare navade, ki sem se je bil navzel v cerkvi, kjer so gobavce prikazovali kot podobo greha. Morda je bilo to zaradi prisilne osamljenosti gobavcev. Morda tudi zaradi naših doma, ki so se bali okužiti. Dejstvo je, da gobavcev nisem mogel niti videti in za nič na svetu si ne bi upal katerega od njih dotakniti. Odganjal sem celo vsako misel, da bi utegnil kakšnega gobavca srečati. Pa vendar sem ga srečal. In pot je bila tako ozka, da se mu nisem mogel izogniti, razen če bi pobegnil. Ta misel me je obhajala. In še kako. Toda spomin na križanega pri svetem Damjanu me je ustavil. Nepremično sem obstal sredi poti. Gobavec, oblečen v cape, mi je počasi prihajal naproti. Stegnil je k meni obvezane roke, me gledal s krotkostjo in ponižnostjo, ki sta vzbujali sočutje. Tisti trenutek sem se spomnil križanega pri svetem Damjanu in zdelo se mi je, da me zrejo iste oči. Res ne vem, kaj se mi je moralo zgoditi. Skočil sem in objel gobavca ter ga poljubil na ustnice. Gobavec je začel jokati in jaz sem jokal z njim. Potegnil sem ven vse, kar sem imel in dal njemu. Toda to ni bilo nič v primerjavi s tem, kar mi je on podaril v tistem trenutku, kar mi je dal videti s tistim poljubom. Dotakniti sem se smel sijajnega oblačila nje, s katero se bom zavedno poročil. Gospe uboštvenosti. V njegovih očeh sem zaznal skrivnost učlovečene besede. Zdaj sem spoznal svojo nevesto in čutil sem, da v njej ljubim tisto, kar sam Bog ljubi. Ubogega. Gospa uboštvenost, ki sem jo videl v gobavcu, je bila uboštvo vsega sveta. Bila je vzajemnost z vsem, kar je majhno, slabotno, kar trpi. Bila je najdražji predmet Božjega usmiljenja. Gospa uboštvenost. Njeno skromno obličje je bilo obličje vseh ubogih, ki sem jih srečal in ki so me gledali z brezmejno krotkostjo in obzirnostjo. Njene oči so bile biseri solz, toda žarele so v skrivnosti, ki se le redkim razodeva. Njene izmučene roke so bile prozorne kot luč in bile so edine res čiste in vredne, da objamejo samega Kristusa. Njen vonj je bil vonj nevidnih resničnosti, ki te vabijo ne k užitkom lahkotnih stvari, ampak k ljubezenski gostiji junakov duha. Dotlej sem menil, da je uboštvo prekletstvo sveta, strahotna napaka stvarstva, neke vrste spodrsljaj Boga, nedopovedljiv nered, ki požira ljudi in jim povzroča trpljenje. Zdaj sem videl bolj daleč. Prekletstvo ni bilo v uboštvu, ampak v bogastvu, v moči, v preobilju, ki je delalo srca trda kot kamen in jih je zastrupljalo. Uboštvo ni bilo napaka stvarstva, ampak zadnja stran, morda najpomembnejša, ki je človeka postavljala pred skrivnost in ga silila, da išče Boga in najvišje darovanje samega sebe. Uboštvo ni bilo spodrsljaj Boga nad teboj, ampak resničen, morda malce grob način, da bi globoko v tebi izkopal podarjeno ljubezen in čisto viro. Uboštvo ni bilo nered, ki bi grabil ljudi, da bi jokali in preklinjali dan, ko so bili rojeni, ampak je bilo materialno naročje, ki jih rojeva za Božje kraljestvo. Od tega trenutka naprej nisem imel več pomislekov. Uboštvo je blagoslovljeno stanje za srečanje z Božjim, najvišja šola prave ljubezni, najmočnejša vaba usmiljenja, najlažja pot za srečanje z Bogom, najvarnejši način za hojo skozi življenje. V želji sem se zaročil z gospo uboštvenostjo in odtlej je v meni zamrl vsak strah. Še več, začel sem živeti v resnični svobodi. Ne bi maral, čeprav ne hote, nikomur povzročiti trpljenja, zlasti ne najbolj plemenitim. Če ustrajam pri blagrovanju uboštva, ki ga oznanja evangelij, se nikakor nočem prepirati s tistimi, ki v imenu evangelija prijemajo za orožje, da bi spremenili položaj, ko vidijo, kako je revež teptan, lačen, mučen in poniževan. Spoštujem Toresa, Che Guevara, kakor tudi vse kristjane, ki so pogumno izbrali smrt, da bi branili revne. Niso prvi, pa tudi ne zadnji. V zgodovini so vedno bile tako imenovane pravične vojne, ki jih je narekovala človekova želja po pravičnosti. Celo sveti Tomaž govori o možnosti pravične vojne. V mojih časih so se zdele pravične vojne križarski pohodi zoper muslimane, tem bolj, ker je pobudo zanje dajala sama cerkev. V našem času smatrate za pravično, celo najpravičnejšo vojno, osvobodilna gibanja zoper totalitarne režime, zoper diktature, ki zatirajo reveže. More biti, da so imeli prav tisti, ki so v mojem času zagovarjali križarske vojne, pomislite samo na bitko pri Lepantu, in da imajo prav tudi današnji gverilci. Ne mislim o tem razpravljati, še manj pa soditi. Pravim le to, da za boj in za zmago obstaja še drugačna pot. Pot nenasilja, ki ji evangelij daje nesporno prednost. In to pot jaz, Frančišek, smatram za bolj učinkovito, čeprav je težja. Boj proti krivicam, posebno proti zlorabam, ko gre za nemočne, za revne, je za kristjana osnovna dolžnost. Celo tako velika, da ne sme molčati, se umakniti ali ostati ravnodušen. Če je razumel, resnično razumel, mora za pravičnost žrtvovati tudi samega sebe in zanjo umreti. Jezus je storil tako. Toda ni rečeno, da je zato, da bi nasprotnika uklonil, nujno potrebna strojnica ali tank. Najvišja možnost, ki jo predlaga evangelij, je v tem, da svojega nasprotnika lahko uklonimo svojo neoboroženo ljubeznijo, svojo golo roko, kot je storil Gandhi, kot je storil Martin Luther King, kot delajo vsi, ki verujejo v nenasilje, kot je v vašem času storil nadškof Romero. Kako vzvišen zgled je dal ta neoboroženi človek. Kakšne besede je izrekel proti nasilnežem, ki pobijajo njegov narod? Dajte majhnemu narodu le desetnijo takih ljudi, dajte cerkvi peščico herojev s tako močjo in tedaj boste razumeli, da ko je Jezus predlagal nenasilje, tega ni storil zato, da bi bitke izgubljal, ampak da bi jih dobival. Da bi zmagoval na edini človeka res vreden način. Ne s prelivanjem krvi drugih, ampak s prelitjem lastne krvi. To je temelj mučeništva, ki ga v cerkvi nikoli ni manjkalo in ki je najvišje pričevanje, kar ga človek more dati na zemlji. Bolj daleč niti ni mogoče iti.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Znova prisluhnite radijskemu romanu Jaz, Frančišek, čez teden dni.